Ми вітаємо всі слухачі Радіо Марія. 13 година з невеличким. Ми розпочинаємо рецепт життя, прямий ефір. І хочу сьогодні анонсувати і представити вам гостя, з яким будемо вести бесіду цілих 50 хвилин. Отець Орест Дмитро Вільчинський, керівник інформаційного проєкту «Католицький оглядач», провідник товариства християнського життя воїни Христа Царя, керує проєктами «Мілітас Крісті», «Імператоріс», інформаційним порталом «Католицький оглядач», «Католицький медіа-оглядач» і сайтами наступних святого Петра Папа Франциск та сайтом «Святослав Шевчук. Інформація про главу УГКЦ». Зараз працює над сайтом «Українська католицька енциклопедія» і на даний час завершує ще працю над докторською дисертацією з етнології та соціальної антропології на філософському факультеті Загребського університету. Отже, ми сьогодні з отцем Орестом поспілкуємося про життя. Вітаю вас, отче.
Вітаю вас, пані Тетяно, вітаю всіх слухачів Радіо Марія і так, ще на самому початку нашої розмови, бажаю всього-всього найкращого всім, що нас слухають.
Я дуже дякую вам. Отже, представляючи вас, ось ми окреслили, ви керуєте кількома інформаційними порталами, і, можливо, ми навіть з того почнемо нашу розмову, що ні для кого не буде секретом і не буде перебільшенням сказати, що Україна зараз перебуває на зламі. От початок ХХ століття для України ознаменувався такими подіями, як дві революції, війна, болісне відділення від тоталітарного минулого, становлення громадянського суспільства, можливо, навіть просто такі архіважливі зараз тектонічні рухи на площині церков, про об'єднавчі процеси тут йдеться. Але, аналізуючи весь цей бурхливий поток тем, подій, явищ, ви можете виокремити власну шкалу таких важливостей, тих подій, які, на вашу точку зору, формують майбутнє України на найближчі там 10 років, 50 років, 100 років, так? Тобто в тому всьому інформаційному потоці, як для вас, які події є на щаблі важливостей номер один і які на маргіналах?
Ну, зокрема, я би так відважився сказати, що найважливішою подією, як на мене, за останніх тих кілька років, все ж таки є наша революція гідності. Звісно, вона ще є недовершена. Звісно, що в українському суспільстві ще дуже-дуже-дуже багато проблем, коли гідність людини не зберігається, коли гідність особи є ще фактично під тиском самого чи державного апарату, чи самого суспільства, яке ще не розуміє цього і не хоче прийняти до певної міри, оскільки комунізм і оцей посткомуністичний час нас фактично більше навчив того, що людина – це інструмент моїх бажань, інструмент, через який я осягаю якісь свої цілі, якісь свої бажання здійснюю. Але от те правдиве християнське розуміння важливості кожної людини, зокрема, її безцінності в Божих очах, адже за кожну людину – так, саме так, за кожну людину Христос помер. Тобто за кожного з нас Христос проляв свою кров, перейшов увесь свій шлях хресної дороги. Практично можна сказати, що заради кожної людини Христос прийшов. Без цього християнського розуміння правдиві тектонічні зміни в українському суспільстві неможливі. Ми дуже часто дивимося на Захід, теперішній секуляризований Захід, і дивимося на ті секулярні суспільства, думаючи, що, власне, в цьому секуляризмі, в цьому зовнішньому такому дуже часто і фальшивому гуманізмі полягають їхні фундаментальні цінності. Насправді, навіть оцей секуляризм, який ми спостерігаємо на Заході, це може навіть і до певної міри гіпертрофоване пошанування людської особистості, вони закорінені в типово християнському розумінні того, що таке людина. І, на жаль, наше українське суспільство за час, будемо так відверто казали, комуністичного панування практично повністю втратило оте розуміння того, що таке людина, наскільки кожна людина є важлива, наскільки кожна людина є неповторна і, насправді, наскільки трагічними є оці всі події, які розвиваються зараз в Україні, зокрема, починаючи від розстрілу Небесної Сотні і закінчуючи от цими всіма страхами, які відбуваються на сході країни. Тому в тому інформаційному потоці, який на нас постійно зливається, я би все ж таки старався виокремити новини, які говорять про пробудження в українському суспільстві. Правда, те пробудження, воно ще не є, як би хотілося, але то тут, то там виникає розуміння в людей, і навіть часами і високопосадовців, оце розуміння того, що кожна людина є безцінним даром в нашому житті.
Отже, спілкуючись з людьми, які вас добре знають, вони вас характеризують, так, як інтелектуала, аналітика, горливого, часом різкого і категоричного поборника тем. Якщо поговорити, які теми ви ось так горливо і активно захищаєте, тобто тем, яких ви стаєте апологетом?
Ну, я би так не відважився аж себе високо підняти, як ви підняли мене щойно. Я бачу себе просто одним з тих наших багатьох священників, які закінчили своє навчання на Заході, на формування яких, можна сказати, західний світ справив все ж таки дуже великий вплив. І з тої перспективи все ж таки стараюся у своїй діяльності, зокрема у своїй діяльності на просторах інтернету, наголосити на тих проблемах, з якими стикається наше українське суспільство, і не говорити про них, про ці проблеми в таких, знаєте, гарних словах. Тому що в нас в Україні є одна така дуже цікава річ. Ми боїмося речі назвати своїми іменами. Ми боїмося сказати, що аборт – це гріх. Ми боїмося сказати, що гомосексуальні стосунки – це гріх, але гомосексуальність – це просто грішна схильність. Ми боїмося сказати, що корупція – це страшний гріх, який взиває фактично до неба упімсту, тому що тут все ж таки включене і це покривдження сиріт і вдів. Тут все ж таки включено затримання зарплат працівникам. Ми боїмося говорити про ці речі такими, якими вони є. Створюючи різні евфемізми, такі слова, такі різні вирази, якими ми стараємося все ж таки якось облагородити в лапках цю реальність. А насправді це страшна реальність, і тому я стараюся більше відкривати людям очі на ці проблеми і на їхню тяжкість в очах Божих, з одного боку, а з іншого боку, на те, наскільки вони є руйнівними для українського суспільства, для громадян України, для українського народу, і в тому числі для нас, католиків, незалежно від обряду.
Але все ж таки, отець, ось ми почули від вас, що зараз в тому інформаційному потоці маємо виокремлювати теми, які стверджують людину і розкривають її гідність, так? Але, зрештою, в площині церква і площині держава. Які теми ви би виокремили як ті, які потребують афірмації, ствердження?
Не знаю, чи я добре зрозумів ваше запитання, але спробую відповісти в такий спосіб. Свого часу, в часі студії теології, на мене дуже великий вплив все ж таки справив кардинал Йозеф Ратцінгер, пізніший папа Бенедикт XVI. Власне, своїм фундаментальним підходом до не тільки питань людського існування, питань співвідношень людини з людиною, відношень людини з Богом, відношень людини всередині церкви, але також і в питанні держави і церкви. І тому моя думка, що в нас, в Україні, церква дуже часто перетворюється на церкву мовчанки. Напевно, це зв'язано з тим, що все ж таки і римокатолики, і греко-католики – це в Україні, на жаль, релігійна меншина. Тобто голос нашого єпископату дуже часто не доходить до державних чиновників, дуже часто не доходить до суспільства, але дуже добрий приклад, як на мене, у цьому всьому показав владика Шикорадюк своїм зверненням до президента України. Тому що церква покликана, окрім всього, що ми маємо проповідувати Євангеліє, і це є фундамент всього. Якщо ми цей фундамент заберемо, все решта фактично перетворює церкву на якусь громадську організацію з її якимись певними переконаннями. Але, власне, Євангеліє, і, зокрема, на це папа Франциск дуже наголошує у своєму апостольському повчанні радість Євангелії. Євангеліє мусить проповідуватися у своїй повноті. І та повнота включає і те, що своїм братам-християнам, незалежності від їхнього її конфесійної приналежності, а знаємо, що практично в теперішній українській владі більшість високопосадовців є декларованими християнами, які належать чи до православної церкви, чи до якихось протестантських деномінацій, чи до католицької церкви. І, власне, піднімати свій голос на пізнання, щоб наші високопосадовці все ж таки дослухалися до голосу церкви, яка би мала бути таким своєрідним трибуном суспільства, тобто тим, хто заступається за суспільство, зокрема за тих, які в цьому суспільстві є найбільш загроженими. І думаю, що в тому відношенні все ж таки в нас є трошечка в Україні та проблема, що голос церкви занадто слабо чути.
Скажіть, будь ласка, отець, в чому, як ви вважаєте, причина цієї проблеми? Все ж таки в тому, що ми розуміємо такий радянський штамп відокремлення держави від церкви, чи в тому, що ми виокремлюємо суспільством для церкви певний такий, знаєте, певне таке гетто, уділ? Так?
В принципі, бачите, ви заторкнули дуже таку болючу для українського суспільства тему, і, як на мене, на жаль, ця тема ще не є взята, можна так сказати, в оборот ні нашими богословами, ні навіть нашими християнськими філософами в Україні, маю на увазі. А це є проблема секуляризму. Секуляризм, який склався в Україні, є, з одного боку, надзвичайно агресивним, тобто він, якщо священник чи єпископ появляється у суспільному полі і пробує донести до суспільства якісь моральні цінності, якісь погляди церкви на певні моральні питання, то тут же з'являється маса людей, які починають в повному розумінні слова робити тиск, в повному розумінні слова звинувачувати церкву в тому, що вона пхається, де їй не місце. Тобто, з одного боку, тут, так як і ви сказали, присутні залишки у цього радянського секуляризму, який би найліпше випхав церкву не те, що в захристю, а в підпілля, в принципі, так як ми це і спостерігали в часі комуністичного панування. А з другого боку, ми стикаємося уже з таким лібералізмом, який приходить з Заходу, лібералізмом, який дивиться на питання віри виключно як на речі, які можна звести до таких чисто особистісніших, чисто інтимних питань, і які би навіть не мали впливати, тобто мої релігійні переконання, на їхню думку, не мали би впливати навіть на мою поведінку у суспільстві. Тобто, стикаємося зі своєрідним запереченням свободи віросповідання як в ліберальному варіанті, маю на увазі цьому, який приходить з Заходу, так і в цьому залишковому, радянському, навіть, я би сказав, більшовицькому такому варіанті.
Отець, але можу з вами, знаєте, так вести полеміку з цього приводу.
Абсолютно.
Погляньте, після Революції Гідності, коли люди побачили, що довіряти можуть виключно собі і церкві, так? Коли побачили, що на Майдані слово, яке би їх підтримало, яке би їх могло якось так направити, воно звучало все ж таки від церковних діячів. Церкви б стали відкриті і в прямому, і переносному сенсі. І от той час відкрите було так зване вікно можливостей, так? І в той час багато церков мовчало, так? На той час, напевно, можна було би подібні звернення до суспільства, якісь ком'юніки, якісь листи відкриті писати частіше, які би стосувалися таких тем. І на той час, можливо, я не до кінця знаю тему, але мені здається те, що на той час ніхто би не сказав би, що церкви пхаються.
Ну, я би з вами не зовсім погодився, тому що, якщо нагадаєте собі, як починалася Революція Гідності, я, зокрема, розділяю Євромайдан, оцей студентський, який був розігнаний, і Майдан, який виник як знак протесту проти розгону студентів, проти корумпованої влади і тому подібне. Так, власне, в часі оцього Євромайдану ми стикалися не тільки з явищем, що молодь не допускала, чи там молодь, чи як хочете назвіть, організатори цього Євромайдану не допускали політиків. Тут ще є і питання, що практично в часі цього Євромайдану священники в повному розумінні слова проривалися з боєм на трибуну. Тобто тут було абсолютно таке, ми не хочемо церкви ніякої, ніякої конфесійності, ми не хочемо ніякої, ніяких ні політичних вподобань. Це треба брати до уваги все ж таки. Інша річ, що я перепрошую, може це декого може і образити, але мусимо бути свідомі і того, що все ж таки переломний момент стався з розгоном студентів і стався з тим моментом, коли вони шукали притулку саме у церкві, в даному випадку у Золотоверхому.
Коли почалися кров, коли почалися вже серйозні загрози, ось тоді і, відповідно, люди почали шукати таких духовних авторитетів також.
Так, 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 властиво. І, власне, в тому відношенні це типова українська поведінка, як тривога, то до Бога. Значить, поки мені все добре, поки все гаразд, поки я думаю, що мені, що я сам можу деякі речі зробити, значить, мені церква не потрібна. І взагалі, на що та церква пхається в моє життя? Чому церква має там мені казати, як я маю поводитися на роботі, як я маю поводитися стосовно того, як я маю платити податки державі, чи тим більше наша церква має пхатися в те, скільки я маю мати дітей, чи не мати дітей. Звісно, що ви цілком праві в тому, що зауважили, що вікно можливостей, яке було відкрите Майданом, воно властиво українськими церквами до певного її, до певного моменту є прогавлене. Але я би просто звернув вашу увагу на те, що коли була спільна заява римо-католицьких і греко-католицьких владик стосовно аборту, це було років два тому, то якщо ви собі пригадуєте, це піднялася така буря у світських ЗМІ проти цього, полетіли такі камені в бік єпископату, в бік церкви, що просто було-напросто страшно на це дивитися. І зараз ми можемо, в принципі, бачити так само щось подібного, хоча церква нічого, на жаль, не сказала стосовно оцього недавнього гей-прайду у Києві, але не дивлячись на те, що окремі священники висловили в ЗМІ свою думку про неприйнятність цього явища в Україні, можемо спостерігати, що в дуже багатьох ЗМІ накинулося з надзвичайно сильними нападками на католицьку, саме католицьку церкву. Тут не розділяють обряди, звісно, майже римо-католицька чи греко-католицька, але, власне, що от церковники, особливо католики, от такі непогані, вони є проти таких речей, які на їхню думку.
Дозвольте ще скажу вам, ось коли ви кажете, що церква нічого не сказала, публічно з вами погоджуюся, так, але, наприклад, 17 червня, якщо мені не зраджує пам'ять, відбувалися парламентські слухання у Верховній Раді, де за рекомендацією Всеукраїнської Ради Церков були внесені, скажімо, рекомендації, які би мали формувати політику сімейну на найближчі там десятиліття саме в законодавчому процесі, так, і там, відповідно, закони стосувалися такого утвердження захисту життя від моменту зачаття до смерті природньої і саме захисту життя. Тобто, я би сказала, що, можливо, церкви до сих пір діють такими методами, не виходячи на широкі екрани там, чи не виходячи на шпальти популярних газет чи видань. Тобто, діючи якимось уже методами, які більш уже перевірені, не знаю, чи можливо по інерції. Як ви вважаєте щодо цього?
В принципі, це дуже хороша річ, що ці парламентські слухання відбулися. Дуже хороша річ, що наші депутати, тобто наші законодавці, змогли почути голос українського християнства. Хоча я, в принципі, дуже великий скептик стосовно цього. Ви самі бачите, як в нас відбувається голосування в Верховній Раді, і що такі речі будуть хіба що використані десь перед вибори, коли та чи інша політична сила буде вважала, що вона на цій pro-life, тобто за життя тематиці, зможе осягнути якийсь політичний кредит, якісь політичні бали. Але стосовно оцього явища, про яке ви згадали, що наша церква, та й не тільки наша, в принципі, не виходить на широкі шпальти, не виходить на широкі екрани, це, властиво, є проблема, тому що ми живемо в інформаційному суспільстві. Значить, ми живемо в такий час, коли віртуальність до певної міри стає певною такою конститутивною складовою нашого життя. І якщо ми відсутні в інформаційному просторі, просторі. Тобто, якщо ми відсутні на шпальтах видань, в інтернет-просторі, на телебаченні, на радіо, якщо ми не розвиваємо свої власні ЗМІ і не просуваємо їх у суспільстві, то все добре те, що ми робимо. Все те, що ми робимо для цього суспільства, всі ці речі, які католицька церква через 2000 років свого існування викристалізувала в собі, які би могли допомогти українському суспільству, зокрема, така багатюща спадщина католицької церкви, як соціальна доктрина церкви, вони лишаються нібито неіснуючими. Тобто суспільство не знає про них, суспільство не знає про тебе, значить ти не існуєш.
Ви знаєте, суспільство не знає, чому. Тут виникає величезне питання і про піар-агентства церков, і медіа-центри церковні, так? І, отець, погодьтеся, що зараз люди цікавляться, шукають постійно інформаційний привід, так? І якщо, наприклад, вишуковуються світськими ЗМІ інформаційні приводи, які стосуються якоїсь дискредитації церкви, так? Вони попадають на цю площину ЗМІ суспільних, я маю на увазі, не церковних. Тоді виникає питання, чому церква не продукує інформаційні приводи, ті, які би могли бути доступні, зрозумілі, на мові людей, які не живуть в 17 столітті до сих пір там чи якомусь ще, так? Розумієте, про що я кажу? А живуть в 21 столітті, на мові цій. Ось якщо, наприклад, для додаток для Андроїда вийшов із доступним читанням Святого Писання, коментарями отців церкви, сьогоднішніх Євангелій, там чи ще якісь, чи навіть питання-відповідь священнику можна поставити, додаток для Андроїда, це інформація почала з'являтися в ЗМІ. Тобто, я маю на увазі, щоб ми не говорили, що все настільки погано, церкву засовують якесь там гетто, і церкву не чують, церкву якось не дають висловитись. Говоріть, так, і вас почують. Доступно говоріть. Говоріть на теми, які болять сьогодні. Не говоріть на те, що болить сьогодні, післязавтра, а говоріть сьогодні. Або говоріть на випередження.
А властиво, це і моя позиція, я стараюся говорити в своїх колонках, зокрема, тому що на інформаційну політику, скажімо, католицького глядача я маю дуже малий вплив в тому розумінні, що це є команда людей, які згідно своїх переконань, згідно своїх бачень організовують його інформаційну політику. Фактично, моє таке привілейоване місце там – це колонки. І, власне, через свої колонки я стараюся зачіпати ті теми, які є зараз актуальними, чи ті теми, які будуть актуальними завтра. Тому що ситуація, зокрема, соціальної антропології, та я не можу передбачити можливість розвитку суспільних процесів і куди вони ведуть. Для мене особисто є дуже великою загадкою позиція українських церков, не тільки УГКЦ, чи Римо-католицької церкви в Україні, але навіть і православних церков. Та й в тому числі і протестантських різних деномінацій. Та позиція якась, яка подібна до якоїсь такої закритості, тобто виглядає, що дуже часто церкви закрилися у своїх церквах, вибачайте за тавтологію, і очікують, що хтось прийде, і тоді ми будемо з тими людьми говорити. Тобто, на жаль, я особисто не бачу якогось розуміння потреби такої інформаційної стратегії з боку практично жодних християнських церков. Ну, зокрема, скажімо, для прикладу, я так, може, і недобре, що беру такий приклад наших братів православних, але, скажімо, Київський патріархат дуже вдало провів піар-компанію по висвітленню своєї позиції в початкових стадіях антитерористичної операції на сході України. Але на цьому все завершилося. Тобто, українські церкви дуже часто показують здатність провести якісь вдалі піар-кампанії, які підвищують дещо їх рейтинг у суспільстві, і на тому все. Тобто,
а що ви маєте на увазі, отче? Можна більш детально, тому що ми, можливо, зачіпаємо зараз інтереси слуцької аудиторії саме, які належать до цієї церкви. Якщо ми знаємо, що, наприклад, той самий Київський патріархат до сьогоднішнього дня допомагає активно і капеланською працею, і різноманітною допомогою волонтерською армії АТО. Що ви мали на увазі, коли ви говорили про завершення вдалої піар-кампанії?
Властиво, це я мав на увазі, що початок АТО, це було дуже класно, дуже гарно висвітлено у їх, на їхніх ресурсах. Тобто, скільки допомоги вони дають, скільки капеланів присутніх і так далі, і тому подібні речі. Але тепер це все практично відсутнє в інформаційному просторі. Тобто, Київський патріархат робить надзвичайно багато. Українська греко-католицька церква робить надзвичайно багато. Римо-католицька церква робить надзвичайно багато для не тільки допомоги прямої допомоги воїнам АТО, тобто там всі потрібні речі, обмундирування, їжа, духовна опіка, але також і надзвичайно добре опікуються жертвами цієї війни на сході України. Але про це в інформаційному просторі є дуже мало. Десь щось проривається в інформаційному потоці, але воно є просто-напросто вкрапленнями якимись, які практично людина в цьому всьому потоці інформації, який на неї щодня зрушується, не помічає. І якби українські церкви, і тут я просто би не виокремлював жодної з тих церков, які діють на території України, але якби українські церкви активніше висвітлювали, що вони роблять, скільки вони збирають допомоги, скільки вони організовують таборів відпочинку чи таборів реабілітації для не тільки воїнів, а то і їхніх сімей, але і для біженців. Це би все мало свій вплив на українське суспільство, дуже позитивний.
Було б зрозуміла вага церков у суспільстві.
Так, тому що я перепрошую, що я ще вас так перебиваю, але, скажімо, практично вся волонтерська допомога у Львові йде через церкви. Тобто, можна сказати, що без церковної допомоги львівські волонтери практично не працюють. І це надзвичайно великі потоки, в першу чергу, оцієї всієї гуманітарної допомоги. Але про це ми довідуємося, там десь хтось комусь сказав, чи з'являється кілька фотографій на Фейсбуці, чи в інших соціальних мережах, але немає постійного інформаційного висвітлення цього. Тобто, для українського суспільства дуже часто виглядає, ну, церкви там щось собі зробили там на початку, от вони там дали, і на цьому завершилось. Насправді, це
проблема прес-центрів. Це велика проблема, отче Оресте, саме прес-центрів церковних. Так, знову ж таки, ми говоримо таку констатацію факта, так, про наявну проблему, як і це вирішувати. Ну, це певно, що вже буде завдання конкретно церков. Я нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя». З нами отець Дмитро Орест Вільчинський, керівник інформаційного проєкту «Католицький медіа-оглядач». І ми спілкуємося взагалі про те, чим живе зараз Україна. Ми живемо тут і фактично варимось в тому всьому інформаційному просторі. І ви знаєте, отче, я би дуже хотіла з вами зачепити кілька тем, щоб ми просунулись трошечки далі, тому що хронометраж ефіру нас обмежує. Отець, ми зараз бачимо підняття такого патріотичного духу. Але в той же самий час я би хотіла з вами поспілкуватися про український націоналізм 21-го століття, так? Про ці християнські акценти, про, можливо, християнський синкретизм із національною ідеєю. Ваше бачення щодо цього, будь ласка.
Ну, в першу чергу, я хочу так сказати, що попри певне негативне ставлення до націоналізму, яке розвинулося на Заході, сама суть націоналізму чи патріотизму – це фактично дві сторони одної тої самої медалі. Мені дуже подобається, як це є в хорватській мові. Скажімо, патріотизм вони називають домолюблє, тобто любов до батьківщини, додому свого, а націоналізм вони називають родолюблє, тобто любов до свого народу. І в тому відношенні ні націоналізм, ні патріотизм не мають в собі нічого поганого. Це, навпаки, позитивні елементи. І якщо подивимося на життя Ісуса, він надзвичайним був патріотом свого Ізраїлю і надзвичайним, я відважуся сказати, націоналістом свого єврейського народу. І це є приклад для наслідування. Тобто, це є щось, що фактично закладено в заповіді любові, люби ближнього свого, як самого себе. І природньо, що ми спочатку і, можна сказати, більше любимо свій рід, свою родину, значить своє оточення, а тоді вже, відповідно, тими концентричними колами наша любов поширюється на інших. Але тут треба завжди мати на увазі, що людська природа зранена первородним гріхом схильна певні добрі речі перекручувати. І тому завжди в націоналізмі і в патріотизмі навіть є дуже велика небезпека, що вони можуть скотитися до шовінізму. І, зокрема, ми можемо спостерігати такий шовіністичний запал в наших північних сусідів. Це мене лякає, що і Україна, зокрема, українці, які відчувають себе загроженими з боку Росії, можуть, в принципі, вдатися до таких крайніх поглядів. Зокрема, зріст націоналізму в 19 столітті чи зріст націоналізму у 20 столітті в європейських країнах дуже часто пояснюється, власне, тим почуттям загроженості. І не зрозумійте мене зле, але навіть таке страшне явище, як націонал-соціалізм в Німеччині, це була все ж таки відповідь німецького народу на оте почуття загроженості і через економіку, і почуття приниження з боку союзників, які перемогли у Першій світовій війні. Тому така небезпека, звісно, для українського суспільства існує. З іншого боку, мене все ж таки до певної міри тішить, що оці наші дієві, можна так сказати, націоналістичні організації все ж таки себе відділяють від такого страшного і ганебного явища, як антисемітизм. Для мене особисто антисемітизм – це є таким, можна сказати, лакмусовим папірцем на сприйняття монотеїзму тією чи тим чи іншим політичним угрупованням. Іншою небезпекою все ж таки є те, що націоналізм і патріотизм можуть стати якимись замінниками, я би так сказав, релігії. І тут, в принципі, в українському суспільстві, в певних його категоріях, особливо тих категоріях, які далекі від того, що так любимо називати словом воцерковлення, тобто людей далеких від церкви, в тих категоріях це властиво дуже спостерігається. І, зокрема, така, як на мене, дуже-дуже негативна тенденція – це те, що більшість наших націоналістичних всяких організацій схильні до такого, ну, явища, як соціалізм, але я навіть би сказав, що їхній соціалізм дуже часто попахує большевизмом.
Я дуже дякую вам за вашу думку. І нагадаю, що в «Рецептах життя» в прямому ефірі Ораз Дмитро Вільчинський, отець, який керує інформаційними порталами Української греко-католицької церкви. І кожен з вас, хто чує сьогоднішній ефір, має змогу долучатися своїми питаннями або коментарями. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Також пишіть нам на Skype або на Facebook Радіо Марія. Ми обов'язково ваші питання зачитаємо, поставимо для отця Ораста. Отже, тема така глобальна. Звичайно, я розумію, що, можливо, в цьому ефірі ми такі галопом по Європі, та ми галопом по всіх темах намагаємось пробігтися, але, зрештою, щоб в «Рецептах життя» показати вас і вашу світоглядну позицію, так? Тим паче, що ваша світоглядна позиція, так розумію, формує і той контент, який є на ресурсах УГКЦ. Я би хотіла поспілкуватися з вами про те. На своїх порталах, як ви висвітлюєте теми? Тема просто інформаційна, що ось є таке як явище, чи ви все ж таки контент даєте із все ж таки з своєї призми бачення?
Ну, по-перше, що я належу до тих скептиків, які не вірять в існування об'єктивної журналістики. Тобто, всяка журналістика, вона є, це є мій погляд особистий, всяка журналістика, вона є в тій чи в іншій мірі зафарбована нашим світоглядом. Тобто, якщо взяти для, ну, такого порівняння два ресурси, я буду вмисне брати хорватські ресурси, щоб тут українських не зачіпати, щоб хтось себе не відчув ображеним. В Хорватії є два таких щоденних часописи, газети, краще сказати, які виходять щодня і які мають свою інформаційну присутність в інтернеті. Це є ютарній ліст, тобто ранковий листок, і вечірній ліст, тобто вечірній листок. Власне, що ютарній ліст, він є такого ліберального спрямування, а вечірній більш такого консервативного. І от для прикладу, скажімо, на День Державності загребський кардинал, архієпископ і митрополит Йосип Бозаніч висловив занепокоєння тими ліберальними тенденціями в хорватському суспільстві, які фактично загрожують хорватській національній ідентичності. Так, скажімо, ютарній ліст це висвітлив у стилі, що кардинал підтримав націоналізм, підтримав націоналістичну позицію, підтримав, там же навіть такі були тенденції, щоб мало з кардинала не зробити фашиста якогось, а вечірній ліс сказав, що кардинал звернувся до суспільства з проханням про здоровий патріотизм і здорову любов до свого. Тобто, бачимо, що ці два підходи зафарбовані вже відразу їхнім світоглядом. В принципі, католицький оглядач, якщо ставить новини, це є така наша політика, стараємося цього дотримуватися, значить, переважно новини йдуть без коментаря. Тобто, сталося це і це. Для коментарів це є публікації, це є редакторська колонка, тобто стараємося, щоб новини просто доходили до, можемо так сказати, споживача, щоб люди були свідомі того, що відбувається в світі. Насправді, тут ще варто зауважити, що сама ідея католицького оглядача це була ідея того, що на той час, коли католицький оглядач виникав, фактично не було якогось україномовного інформаційного католицького ресурсу, який би висвітлював події в церковному житті за кордоном. Тобто, фактично, це було РІСУ, але РІСУ – це є релігійна інформаційна служба, значить, висвітлюються всі релігійні речі, але тільки українські. Тобто, власне, українські греко-католики на той час перебували в своєрідному інформаційному гетто. Тобто, можна, подивившися на присутність в інформаційному просторі, можна було отримати таке враження, що в світі існує тільки українська греко-католицька церква, і десь там далеко у Ватикані є Папа Римський, який час від часу щось скаже, дасть якісь як сказати, інструкції поведінки чи ще чогось подібного. Власне, це і є ідея католицького оглядача, щоб чим ширше інформувати про життя католиків у світі. І, зокрема, інформувати не тільки про життя католиків, але і про переслідування християн, які відбуваються по цілому світі, на жаль, і до певної міри також і висвітлення оцієї пролайф-тематики, яка, на жаль, стала, ну, можна сказати, одною з основних проблем взагалі світового загалу.
Ще одна тема така глобальна, яку ви поборюєте, яку ви обстоюєте, так? Це тема захисту чистоти церкви і тема, скажімо, розкриття так званої секти догналітів, так? Я трошечки з вашої біографії наведу цитат, що в 2004 році, коли ви повернулися в Україну, ви почали десь приблизно в цей час працювати в селі Підгір'я. Потім ви пасторювали у Золочеві, і на той час до Золочева і околиць почали приїздати отці із Чехії і Словаччини, які потім сформували цю секту догналітів. Ви бачили це, як вона створювалася, ви бачили, чим мотивувалися люди, які захоплювалися нею. І зараз ви, можливо, якщо я не права, ви мені, будь ласка, поправте, але мені здається, що ви стаєте таким апологетом чистоти саме греко-католицької церкви від якихось напрямків сектантських. Будь ласка, поясніть трошечки нам про цю секту догналітів і про те, як вдалося все ж таки частину греко-католицької церкви ув'язати в цю справу.
Ну, справа така. Перше за все, стосовно того, що ви сказали, певного апологетичного спрямування. Так, воно є присутнє, і я завдячую до певної міри це своєму формуванню в часі підпілля, значить, як дитина, як підліток. Після того студії в отців єзуїтів, які надзвичайно на той момент наголошували потребу ортодоксності як фундаменту нашої католицькості. І також, як це не дивно, але в одній з розмов з владикою Венедиктом Олексійчуком, єпископом-помічником Львівської архієпархії ВКЦ, владика висловив таке прохання, я би навіть сказав, до тих інформаційних ресурсів, які є під моєю опікою, щоб ми старалися обстоювати, власне, ортодоксність, католицьку ортодоксність. Тому що зараз і самі знаємо, що живемо в епоху такого своєрідного релятивізму, коли дуже багато речей старається розводнити. І це є проблема не тільки наша, не тільки в нас в Україні, але й в цілому світі, і не тільки католиків чи греко-католиків, зокрема, але і православних, і протестантів. Це в протестантів це надзвичайно на Заході є проблематично. Стосовно догнилівців, ситуація виникла така, що коли я повернувся в Україну, я стикнувся з тим явищем, що дуже багато наших людей їздило на так звані реколекції в Підгірці. І мені кинулося в око, з яким фанатичним запалом вони приїжджають звідти. Тобто доходило просто-напросто дуже часто до маразмів. Значить, дивитися телевізор – це смертний гріх. Там грати в шахи – це смертний гріх. Ну, абсолютно маразматичні речі. Тому я старався спочатку війти в контакт з людьми, які туди їздили, тим більше, що туди їздила добра частина людей, яких я знав особисто. Зіткнувшись з таким їхнім повним несприйняттям іншої позиції і повним несприйняттям того, що все ж таки католицька церква має свій вчительський уряд і що, власне, непомильність наслідників святого апостола Петра архієреїв римських дає нам оцю певність, куди ми йдемо і що ми робимо. Я все ж таки відважився війти в контакт з цими отцями, які ще на той час перебували в чині святого Василія Великого. При першій же ж розмові, оскільки я все ж таки мав таку, можна сказати, свою специфіку в своєму студії, що мене досить багато цікавили різні новітні релігійні рухи, я помітив дуже багато ознак цього. Я старався спочатку досить легко з ними говорити, але коли наткнувся на несприйняття, пробував шукати допомоги десь ззовні, тобто в якихось церковних структурах, але стикнувся з тим, що дуже часто люди просто не розуміли небезпеки того, що відбувається на той момент в Підгірцях. Тому я вирішив зблизитися з отцями і пробувати тим людям, які ще в яких, вибачте, на такому слові залишилося хоч залишки критичного мислення, показати невідповідність того, що вони навчають, з їхньою поведінкою. Тому що показувати невідповідність того, що вони навчають з вченням католицької церкви, це вже було практично неможливо, тому що було несприйняття церкви як такої. І ось помаленьку, фактично, я би так відважився сказати, за 3-4 роки такої клопіткої праці мені вдалося звідти витягнути десь коло 80 людей, які тепер є нормальними католиками. На жаль, дуже часто залишалися певні психологічні проблеми в тих людей, і треба було ще певний час, зокрема, деяких людей треба було, ще років 2-3 супроводжувати духовно, щоб вони просто відійшли від тої накачки, яку вони там отримували, і щоб просто почали, бодай, відчувати себе нормальними членами суспільства. Тобто, як і всі секти, догнилівці є страшні, перше за все тим, що вони особу виривають зі суспільства, прив'язують до себе, а пізніший процес ресоціалізації таких осіб є дуже часто тяжкий і довготривалий.
Отже, я можу анонсувати для наших слухачів, що ми з вами уже запишемо програму як про секту Догнала, фактично таку катехезу про це.
Добре, жодних проблем, так як ми і домовилися, в момент, коли будуть співпадати мій вільний час і ваші можливості ефіру, ми це зробимо обов'язково.
І в нас лишається дуже мало часу, в нас лишається буквально 4 хвилини до кінця ефіру. отець, дуже багато тем так і лишилися ще не піднятими. Але, зрештою, завдання для себе, яке ви ставите зараз. Завдання як священника, як пастора, завдання як людини, яка формує інформаційний простір католицької церкви, як українця, як патріота. Як ви виокремите ці завдання, які формують ваш рецепт життя?
Ну, по-перше, я би хотів сказати, що я не формую інформаційну політику у ГКЦ. Це є своя структура в нас, департамент інформації у ГКЦ, який відповідає за цю політику. І, власне, вони є креаторами інформаційної політики у ГКЦ. Наша політика інформаційна є все ж таки до певної міри, я відважуся сказати, незалежною. Не в тому розумінні, що, що нас ніхто не контролює. Ні, але в тому розумінні, що церква дає нам відкриті руки говорити про всі теми і гострі теми. Своє завдання, в першу чергу, бачу в тому, щоб старатися чим більше людей, чим більше аудиторії людей показати реальність тих негативних речей, які відбуваються з нашим суспільством. Це раз. А друге, чим більше людей старатися привести до Христа. Хоча, на жаль, в мене дуже часто це виходить так розділено. Тобто, своєю душпастерською працею у цьому товаристві християнського життя і їхніх активностях я тут більше виступаю як євангелізатор. А в будемо так казали, позитивний евангелізатор, тобто стараюся людей приводити до Христа, до церкви, а в цьому інформаційному просторі більше вже звертаюся до тих, які є або воцерковленими, або які переживають оці всі гострі моменти нашої сучасної історії. І перше за все, мої зусилля йдуть в тому напрямку, щоб чим більше людей привести до Христа, і чим більше людей інформувати про істину, тому що сам Христос сказав: «Пізнайте істину, істина вас визволить».
Дякую. І завершуючи ефір рецептів життя із отцем Орестом Дмитром Вільчинським, хочете нагадати слова Йоанна Павла ІІ, який фактично ставив завдання для католицьких ЗМІ, порівнюючи церкву з таким будинком зі скла. А католицькі ЗМІ, християнські ЗМІ мають ці вікна, тобто ці стіни будинку зі скла, просто мити для того, щоб показувати суспільству церкву реальною, такою, як вона є. Дякую вам, отче Оресте.
Дякую
і
вам.
Щасти.
Дякую. Всього найкращого вам і слухачам Радіо Марії, і цілому колективу, який займається, власне, цією великою і потрібною просвітницькою роботою на українських теренах.
Дякую.
Пластмасове щастя чи живий Бог? Радіо Марія. Пізнай світ на дотик.